Já, hún aldrei heyrt eiginlega galdra sögur. En útlæmis þessar tröllasögur sem þú hefur heyrt, hvað finnst þér um þær? Hvað finnst þér um svoleiðis sögur?
Og þær er anskoti skemmtilega romantískar. Og ég var nú að segja það, það voru einhverju skemmtilegustu þjóðsögur þannig segir las. Það var á tröllunum.
Já, eða við þessar sögur sem þú heyrði hérna krukku í krukku gíli og svoleiðis.
Jó, maður fylgdist mjög með þeim. Og þegar maður var lítli strákur og svo nýfersti, þá vildi maður heyra sem oftast sagðar sögur af klukku og skessunum í klukkugili. Já. Og það hefur sjálfsagt verið eins skessan úr klukkugili sem að Þorstein Tól var að glenna sig í sporin eftir nóttina áður en að hann tók þessa vondu veiki sem var til þess að hann lá í rúminu já hvað segir hann nú hvernig kemst það nú að orði í æfirraun sinni já Hann segir það að hann hefði legið í kör heilt ár. Árið heilt ég kurði í kör, segir hann, og komst þeir út fyrir dyrnar. Og þjóðsagan hér, eða munnmæli hér segja, að þess, fyrir þetta áfella hefði orsakast af því að hann hefði verið að glenna sig í spor, hann var í göngun og svo kvartuði Steinadals, líkur þetta norðan á fjallinu, og sér þar eitthvað ókennileg spor og einkennilega langt á milli þeirra. Og honum verður þá ástráknum að fara að glenna sig í sporin. En nóttina þá dreymir hann og það kemur stórvaxin kona að rúmstokknum til hans og segir þér þótti gaman að glenna þig í sporin mín í dag. En ég mæli nú svo og legga á að það verði ekki minni líti á sporunum þínum áður næsti dagur verður runnin. Og um morgunin þá vaknar hann með þessum óskapar kvölum. Óttum afleiðingum að annar fóturinn kreftist og var kreftur alla tíð eftir það. Og eftir sem hann segir í æviraun sinni, þá hefur hann legið þarna heilt ár í rúminu. Og hann eftir og það hann segir að já, og eftir sem hann segir í æviraun sinni og kveðlingnum þá var að vera 16 ára þegar þetta var. Ígt síkinnar eitruð pest árið mitt 16 pressaði mig og pindi mest með pláum allra handa. Vesul þá mín voru kjör verkja stungu þyrnar árið heilt ég kurði í kör og komst þig út fyrir dyrnar þetta hvort var ekki að sannar það hvað hann hefur verið gamall þegar það var fyrir þessu og eins hvað hann lá lengi já, getur verið gott einat að festa svona í hendingar það mann það geymist betur og fólki mann lengur eftir því
Hvað finnst þú nú svona sögu? Finnst þér þetta beint trúleg saga? Þessi saga skessuna?
Nei, mér þykir hún ekki trúleg nú engan trúnað á hana. Nei. Og ég efast nú að, jú, ég efa það ekki eldra fólk. Hafur lagt trúnað á hana? Já. Því að það lifiði eiginlega Í þeirri meiningu að tröll hefði verið til og væru til og þau væri kannski máttugust af þeim skepnum sem á jörðinni hrærast. Bæði vegna aldur síns og tröllskapar sem þeim var gefin.
Já, heldurðu að Oddný Gerði hefði trúað því að Já, þú heldur semst að þau að gamla fólk hefur verið að segja sögur vegna þess að trúðu þeim minn ekki vegna þess að þau bara verið svona að búa til sögur held ykkur krökkunum.
Nei, ég held bara það að við trúa þeim. Og það vildi að sögurna lifðu á vörum fólksi, á vörum afkomenda sinna. Því það var nú svona með eldra fólki, það var fróðlegs fúst, Og það vildi fræða þá sem að með þeim voru. Það var kannski meira, mun meira einkennandi með þá kynslóð heldur en kynslóðina sem á eftir kom og kynslóðina sem nú að koma. Ég veit að til dæmis að ég og mínir jafnaldra við höfum mjög mikið gaman af því að fræða krakkana þetta og annað. Þjóðtrúin, hún eiginlega svo sterkur þáttur í lífi Íslendinga, bæði það sem að fróðleik, já og kannski menningu snertir, að þetta má ekki degi út. En því miður þá þetta degi út, þjóðtrúin hún að degja út, hún að missa máttinn.
Að hverju finnst þér nauðsynlegt að svona sögur gangi í munnmælum, til þess að svo þessar tröllasögur?
Það er njóta sín betur. Það njóta sín næstum betur þegar það eru sagðar, heldur en þegar það eru lesnar. Nú ég nú ekki halda því fram að þetta eigi nú beinlínis að geymast í munnmælum. Það er alltaf gott að þetta sé skrásett. Geymist þannig á blaði. En það gott þetta lifi líka á vörum fólksinn og það hafi gaman af að segja frá því.
Já, þér finnst sem sagt að það sé aðlega skemmtigildi sinn sem
já,
að eiga.
Já, það er skemmti atriði og af sinn hátt fræði atriði líka.
Já, þetta gefi ákveðum veiti ákveðin fróðleik það fólk sem var til í landinu áður fyrr.
Já, það er nú það.
Já.
Já. Og heldur við þeirri þjóð, þeirri trú sem að feður og mæður, já, svo langt aftur kannski sem að við getum rækið að hafa alið með sér.
En nú til dæmis eru sögurnar eins og sögurnar Pabíli og Hrollaug landnámsmann. Af hverju finnst þér að þær sögur eigi að lifa með þjóðinni?
Já.
Finnst þér að það, já.
Ég álít að það sé gott og ekki síst að það lifi á þeim stað þar sem að persóna var. Og það er nú svona eins og með Hrollaugs og Haug, Hrollaugs Hóla og Hrollaugs Eyjar. Þetta er hvergi skráð, þessi er ekki getið til með Íslendingasögu, það getið Hrollaug, en ekki neina staði sem hafa verið við hann kendir. En þetta staðirnir sem eru við hann kendir, álítum við að sé sönnunar gagn fyrir því að Hrollaugur hefur verið til. Og Hrollaugur hefur búið á þessu stað.